Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Poslanec OĽaNO Robert Halák potvrdil, že spôsobil zablokovanie parlamentu. Schôdza by mala pokračovať v utorok. Rusko sa vrátilo k účasti na dohode, ktorá umožňuje vývoz obilia z ukrajinských prístavov. V deň pamiatky zosnulých vrcholí kampaň Sviečka za nenarodené deti. Pokojné počúvanie dnešného Infolumenu želajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Minulotýžňové znefunkčnenie parlamentu, o ktorom predseda Boris Kollár hovoril ako o kybernetickom incidente, spôsobil poslanec Robert Halák z OĽaNO. Tvrdí ale, že nešlo o úmysel a chybu si priznal. Keďže si všimol odpojený voľný kábel, chcel ho zapojiť. V tejto súvislosti bol vypovedať ešte v piatok na polícii. Vyvodenie zodpovednosti od neho zatiaľ klub OĽaNO nežiadal. Schôdza Národnej rady, ktorú pre tento incident prerušili, bude pokračovať v útorok 8. novembra. Boris Kollár dodal, že v tejto súvislosti už podali aj trestné oznámenie a polícia vyšetruje, či incident spôsobila nedbanlivosť alebo úmysel.
Dňa 27.10.22 o 10.43 bola vo vnútornom segmente počítačovej siete identifikovaná nadmerná neželaná komunikácia. Prejavovalo sa to vysokým zaťažením systémových zdrojov na úrovni CPU na jednotlivých PC. Odbor informačných a komunikačných technológií analyzoval vzniknutú situáciu na úrovni jednotlivých paketov a zistil MAC adresu zdroja s veľkým dátovým tokom.
Postup predsedu Národnej rady kritizuje SAS. Šéfka poslaneckého klubu strany Anna Zemanová poznamenala, že hackerský útok sa nepotvrdil už minulý týždeň a funkčnosť hlasovania sa mala overiť skôr. Hovorí o chaose vo vedení parlamentu. Namieta tiež, že Kollár svojvoľne rozhodol o prerušení schôdze do 8. novembra.
Poslanecký klub SAS zásadne nesúhlasí s tým, aby parlamentná schôdza pokračovala až 8. novembra. Považujeme za nepriateľné, aby si poslanci takto bezdôvodne predlžovali jesenné prázdniny. Napriek tomu, že bol riadny termín rokovaní, predseda Národnej rady si svojvoľne presadil, že schôdza bude pokračovať až budúci týždeň 8. novembra. Totiž nemal súhlas grémia.
Čo sa týka ďalšieho priebehu schôdze, v parlamente budú simulovať hlasovania a kontrolovať, či všetko funguje a či nikde nedochádza k podobným problémom. Pri hlasovaní v utorok dajú po hodine prestávku. Boris Kollár ozrejmil, že zákonodarcovia musia byť pozorní, pretože ich čaká množstvo zákonov a hlasovaní. Policajný zbor môže denne posilniť do 100 profesionálnych vojakov. Pomáhať budú zabezpečovať verejný poriadok v blízkosti vnútorných hraníc Slovenskej republiky v súvislosti s výrazným nárastom nelegálnej sekundárnej migrácie. Ich vyčlenenie schválila vláda. Hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľka-Kaščíková.
Vláda schválila mandát vyčlenenia do 100 tzv. Tabuľkových miest profesionálnych vojakov na asistenčné úlohy policajného zboru. Profesionálni vojaci budú vykonávať úlohy súvisiace s migračnou vlnou na teraz do polovice decembra tohto roka. Keďže sa vojaci budú striedať po 12 hodinách v praxi, tak bude nasadených okolo 200 príslušníkov ozbrojených síl.
Celková nelegálna migrácia na území Slovenskej republiky v januári až septembri dosahovala o 214% vyššiu úroveň ako v rovnakom období v roku 2021. Podľa ministra vnútra Romana Mikulca k nám momentálne prichádza viac migrantov z Čiech než z Maďarska. Podľa neho je potrebné o tom aktívne komunikovať s českou stranou.
Treba naozaj povedať, že momentálne možno je viac tých ľudí, ktorí prichádzajú k nám z Čiech, ako ktorí sú nám vrácaní z Českej republiky, ako tých, ktorí prichádzajú z tej južnej trasy z Maďarska. A toto potrebujeme naozaj veľmi aktívne komunikovať s českou stranou, pretože tak, ako sme už avizovali aj minulý týždeň, nemôžeme fungovať takýmto spôsobom, keď readmisná dohoda nie je dodržiavaná.
Minister priblížil, že rokovania s Českom pokračujú. Na budúci týždeň sú podľa jeho slov zvolané rokovania na expertnej úrovni. Mikulec tiež komunikuje so zástupcami Európskej komisie. Národný bezpečnostný úrad by mal mať opäť možnosť blokovať škodlivý obsah, ktorý má alebo môže mať za následok poškodenie alebo ohrozenie bezpečnostných, zahranično-politických alebo hospodárskych záujmov Slovenska a je formou hybridnej hrozby. Vyplýva to z novely zákona o kybernetickej bezpečnosti, ktorú schválila vláda. O blokovaní má úrad podľa štátneho tajomníka ministerstva obrany Mariana Majera rozhodnúť na základe odôvodneného návrhu určených subjektov a predchádzajúceho súhlasu súdu.
Ide o to, aby jednoducho sa zvýšila legitimita toho rozhodnutia. Toto bol vlastne tá problematická časť doteraz, že áno, opakujem, že mysleli sme si, že jednoducho tieto kroky treba urobiť, ale ten legislatívny rámec nebol dostatočný.
Marian Majer nevylúčil, že budú zablokované aj tie stránky, ktoré už boli blokované predtým. Minister zahraničných vecí Rastislav Káčer hovorí, že nestačí, čo sa proti dezinformáciám robí. Nejde však podľa neho len o našu vlastnú záležitosť.
Lebo tie regulácie, ktoré my dokážeme tu dnuka zaviesť, potom sú obchádzané v širšom kontexte. Čiže my sa snažíme robiť opatrenia na domácej úrovni, ale zároveň vytvárať tlak na európsku reguláciu, pretože so sociálnymi sieťami, so zodpovednosťou, transparentnosťou, to nedokážeme prelomiť len na vnútornej úrovni.
Ministerka kultúry Natália Milanová pripomenula, že téme dezinformácií a boju proti škodlivému obsahu na internete sa výrazne venuje aj novelizovaný mediálny zákon.
Takže po tejto stránke naša mediálna legislatíva je veľmi pokroková, čo sa týka toho mediálneho prostredia a čo sa týka blokovania tých dezinfovebov, rovnako ako som podporovala tento krok, keď bol prvýkrát vlastne v parlamente, tak aj teraz. Myslím, že teraz by ten proces mal byť transparentnejší tak, aby nemohlo dôjsť potom následne k jeho zneužitiu.
Rozhodnutie o blokovaní sa má vydávať s maximálnou platnosťou 9 mesiacov. Navrhovaná účinnosť zákona je 1. apríl 2023.
Krátko z domova.
Prezidentka Zuzana Čaputová podpísala zvýšenie štátneho rozpočtu aj tzv. 14. dôchodky. Rozpočet na tento rok sa zvýši o 1,5 miliardy eur, ktoré chce štát využiť na kompenzácie vysokých cien energií. Všetci 13 členovia umeleckej rady SND rezignovali v reakcii na odvolanie generálneho riaditeľa divadla Mateja Drličku. Členovia rady vyjadrili Drličkovi podporu už po stretnutí s ministerkou kultúry Natáliou Milanovou, ktorá o jeho odchode rozhodla. V spojených samosprávnych voľbách evidovali volebné komisie tisícky neplatných hlasov. Ide o nesprávne upravené lístky či obálky, ktoré boli prázdne, alebo v nich boli nesprávne lístky. Pri hlasovaní za poslancov krajských zastupiteľstiev bolo vyše 204 tisíc neplatných hlasov, zatiaľ čo pri voľbe predsedu kraja evidovali vyše 192 tisíc neplatných hlasov. Enviro Resort apeluje na ľudí, aby si spomienku na zosnulých pripomenuli radšej živými kvetmi alebo vencami z prírodných materiálov namiesto plastových. Tony plastových kvetov, vencov a kahancov totiž končia na skládkach odpadov. Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv nahlásili k pondelku v súvislosti s očkovaním proti novému koronavírusu viac ako 11 tisíc podozrení na nežiaduce účinky. Z celkového počtu hlásení vyhodnotili viac ako 1700 ako závažných. Prostredníctvom 356 PCR testov odhalili včera na Slovensku 55 prípadov nákazy novým koronavírusom. Pribudlo aj 5 obetí. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 530 pacientov.
Z cirkvi.
Na včerajšiu slávnosť všetkých svätých nadväzuje dnešná spomienka na všetkých zosnulých veriacich, ľudovo nazývaná dušičky. V nej sa spája cirkevná náuka o posmrtnom živote, očistci a spoločenstve svätých. Viac povie Pavol Jurčaga.
Spomienku zaviedol opát Odilo z Kliny v roku 998. Vplyvom klinských mníchov sa táto spomienka počas 11. storočia rozšírila, hovorí liturgista Štefan Fábri.
Zádušná liturgia tohto dňa, rovnako ako pohrebná, vyjadruje veľkonočný zmysel kresťanskej smrti a namiesto smútku ohlasuje Kristovo veľkonočné tajomstvo ako základ našej nádeje.
V tieto dni môžeme získať aj odpustky pre duše v očistci, pokračuje náboženský redaktor Rádia Lumen Ján Krupa.
Veriaci, ktorí v deň spomienky na všetkých zosnulých veriacich nábožne navštíví kostol alebo kaponku a pomodlí sa modlitbu Pána a vyzná vieru, môže získať úplné odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci. Veriaci, ktorí nábožne navštíví cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci raz denne od 1. novembra do 8. novembra.
Rannú rozhlasovú svetú omšu celebroval v katedrále svätého Františka Xaverského Peter Staroštík, dekan farár farnosti Banská Bystrica katedrála. Na úvod svätej omše uviedol.
Dnes sa zahľadiť na cirkev trpiacu, na našich bratov a sestry, ktorí nás už predišli do večnosti a ktorých chceme odporúčať Božiemu milosrdenstvu, aby im Pán preukázal svoju lásku a prijal ich do nebeskej vlasti.
Na záver svätej omše v priamom prenose Rádia Lumen sa konala aj tradičná pobožnosť za zomrelých.
Dnes si pripomíname aj všetky počaté deti, ktoré sa nemohli narodiť. A tak ako pochovávame svojich blízkych a modlíme sa za ich duše, môžeme dnes nechať pochovať aj nenarodené deti a myslieť na nich v našich modlitbách, informuje Ľudovít Malík.
Súčasná slovenská legislatíva umožňuje rodičom, aby po potrate požiadali o vydanie telesných ostatkov dieťaťa, ktoré je potom možné pochovať. Hovorí Dušan Škurla, koordinátor pre apoštolát ochrany života v Košickej arcidiecéze.
Možnosti, čo sa týka pochovania dieťaťa, sú znova viaceré. Prvá možnosť je, že dieťa pochovajú do vlastného hrobu, vytvoria teda hrob pre toto dieťa. Druhá možnosť je, že využijú už existujúci hrob, napríklad svojich príbuzných, ktorí už sú niekde na cintoríne pochovaní. Tá tretia možnosť je, že rodičia využijú spoločný hrob. Napríklad my v Košiciach takýto hrob máme od roku 2016. Tak za to obdobie máme tam pochovaných 90 detí.
Nie všetci rodičia o takejto možnosti vedia a mnohí z rozličných dôvodov takúto možnosť ani nechcú využiť. Ide však o ľudské ostatky, s ktorými je potrebné zaobchádzať s úctou a nemali by byť na rovnakej úrovni ako iný biologický materiál. Z tohto dôvodu v septembri bola predložená do parlamentu novela zákona o pohrebníctve. Hovorí jedna z jej predkladateliek, poslankyňa za OĽaNO Anna Andrejúvová.
Tým cieľom vlastne toho návrhu je, aby s tým plodovým tkanivom aj s ostatkami mŕtvonarodených detí sa zaobchádzalo tak primerane, lebo ak v prípade, že na to nazvem ako na ľudský plod, ako na ľudský pozostatok, ak si ho žena a muž vyžiadajú, tak v tomto nevidíme dôvod, aby naša spoločnosť, teda aj štát, nazrela na ten plod inak, ak si ho nevyžiadajú.
V praxi by to znamenalo, že nemocnice by boli povinné pochovať, napríklad s popolnením, ľudské ostatky po potratoch, či spontánnych, alebo umelých. Podobnú legislatívu už majú všetky okolité štáty i štáty Európskej únie. Žiaľ, zákon v septembri neprešiel o jeden hlas. Poslankyňa Anna Andrejúová ho chce predložiť opäť o 6 mesiacov.
Dnes vrcholí aj kampaň Fóra života Sviečka za nenarodené deti. Jej cieľom je spomenúť si na deti, ktorí zomreli príliš skoro. V centre stojí aj žena matka, ktorá túto stratu svojho dieťaťa bolestne prežíva. Po celom Slovensku sú rozdistribuované sviečky za nenarodené deti, ktoré si možno zakúpiť a zapáliť na cintorínoch či doma. Kampaň organizuje občianske združenie Fórum života, ktorého cieľom je ochrana života od počatia po prirodzenú smrť. Kampaň Fóra života Sviečka za nenarodené deti pomáha už 20 rokov nezabudnúť na deti, ktoré nemali možnosť narodiť sa, či už v dôsledku spontánneho alebo umelého potratu. Symbolom je zapálená sviečka, hovorí projektový manažer kampane Damian Baránek.
Po pandemických rokoch budeme znova môcť vidieť sviečky za nenarodené deti v kostoloch, v školách, inštitúciách, spoločenstvách, no najmä v rodinách.
Heslom tohtoročnej kampane je Tichá spomienka v nežnom plameni, upozorňuje na negatívny vplyv potratov na ženy a ich rodiny. Svetlo horiacej sviečky môže podľa Damiana Baránka pre nich priniesť nádej, že aj tieto nenarodené deti majú svoje miesto v rodinách.
Práve 2. novembra si môžeme všetci kolektívne spomenúť na deti, ktoré nedostali možnosť narodiť sa. Aj na bolesť žien, ktoré potrat zažili, a pomôcť im ju niesť.
Kampaň podporil aj košický eparchiálny biskup Cyril Vasiel.
Možno aj týmto symbolickým zažatím tejto sviece pre nenarodené deti chceme ich odovzdávať Božiemu milosrdenstvu, tomu svetlu, ktoré svieti v temnotách. Aby súčasne ale toto svetlo osvetľovalo naše srdce, aby prinieslo útechu tam, kde za týmito deťami je akýsi vnútorný smútok. A nech by prinieslo aj svetlo tam, kde takýto smútok je odmietaný, neprežívaný alebo nepripúšťaný.
Súčasťou kampanie je aj podujatie Rozsvieťme Slovensko, rozsvieťme kostol. Tento rok sa uskutoční už druhýkrát. Začína sa modlitbou ruženca o 18. hodine v kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku Hájk v Žiline. Následne farár Vladimír Kutiš odslúži svetú omšu za nenarodené deti a obete eutanázie. Dobnici nad Váhom požehnali nový veľkokapacitný hrob pre potratené deti. Obrad požehnania viedol miestny katolícky duchovný Bohuž Levko. Jedna z iniciátorov a realizátorov projektu Hana Jurisová hovorí, že realizáciou tohto projektu chceli vytvoriť v Dobnici nad Váhom miesto na pochovávanie potratených detí v súlade s ich plnou ľudskou dôstojnosťou i v súlade so zákonnými predpismi a uchrániť rodičov pred nečakanými výdavkami i starostiami z vybavovania pohrebu. Zároveň verí, že bude aj pietným miestom pre tých, ktorí v minulosti túto možnosť nemali. Uložiť na odpočinok svoje nedarodené dieťa tu môžu obyvatelia Dubnice nad Váhom, mestskej časti Prejta či záujemcovia z okolia, nezávisle od svojho vierovyznania. Svätý otec František dnes vo Svetopeterskej bazilike slávil zádušnú svätú omšu za kardinálov a biskupov, ktorí zomreli v priebehu posledného roka. V zozname zosnulých bol aj slovenský kardinál Jozef Tomko, ktorý odišiel na večnosť v auguste tohto roku. Slávnosť priblíži Ľudovít Malík.
Pápež František slávil svätú omšu spoločne s prítomnými kardinálmi a biskupmi na oltári katedry v bazilike svätého Petra. Vo svojej homílii ponúkol zamyslenie nad evanjeliom a upriamil pozornosť na naše očakávania, keď nás raz Ježiš privíta v nebeskom kráľovstve.
Fratelli e sorelle, alimentiamo la testa del cielo.
Bratia a sestry, žijúme v sebe očakávanie neba, cvičme sa v túžbe po nebi. Je dobré, ak si dnes položíme otázku, či naše túžby majú niečo spoločné s nebom. Hrozí nám totiž nebezpečenstvo, že sa budeme neustále usilovať o veci, ktoré sa pomíňajú. Že si budeme zamieňať túžby s potrebami, že dáme prednosť očakávaniam sveta pred očakávaním Boha.
V druhej časti homílie poukázal na to, že pri poslednom súde budeme mnohí prekvapení a preto sa na tú chvíľu máme pripravovať.
Takže aby sme sa pripravili, vieme, čo máme robiť. Milovať nezištne, bezodne a bez očakávania náhrady tých, ktorí sú na jeho zozname preferencií, tých, ktorí nám nemôžu nič vrátiť, tých, ktorí nás nepriťahujú.
Po skončení slávnosti išiel svätý otec na vatikánsky cintorín Campo Santo Teutónico, kde sú pochovaní klerici najmä z nemeckej jazykovej oblasti. Sú na ňom pochovaní aj traja slovenskí kňazi. Zádušnú svätú omšu za kardinálov, arcibiskupov a biskupov slávi pápež každý rok a tentoraz bola za 157 členov biskupského kolégia z celého sveta. V zozname zosnulých bol aj slovenský kardinál Jozef Tomko.
Správy zo sveta.
Rusko sa dnes popoludní vrátilo k uplatňovaniu dohody o vývoze obilia z Ukrajiny, ktorú v lete pomohlo vyjednať Turecko a Organizácia spojených národov. Oznámil to turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan po telefonickom rozhovore tureckého ministra obrany Hulusiho Akara so svojím ruským naprotivkom Sergejom Šojguom. Moskva tvrdí, že sa k tomuto kroku rozhodla potom, čo od Ukrajiny obdržala záruky, že Kyjev nepoužije plavebný koridor k bojovým operáciám. Kyjev je naopak presvedčený, že Rusko sa opätovne pripája k dohode, pretože zistilo, že táto iniciatíva by fungovala aj bez účasti Kremľa. Ďalšie informácie má Jana Ondrejková.
Rusko pozastavilo svoju účasť na dohode o vývoze obilia z Ukrajiny počas víkendu. Ako dôvod uviedlo dronový útok na ruské plavidlá na Kryme, z ktorého obvinilo Ukrajinu. Kyjev tvrdí, že Moskva to využila len ako falošnú zámienku na pozastavenie plnenia dohody, s ktorou opakovane vyjadrovala nespokojnosť. Ruské ministerstvo obrany teraz uviedlo, že Rusko súhlasilo s pokračovaním plnenia svojej úlohy stanovenej v dohode po tom, čo dostalo z Kyjeva písomné záruky, že Ukrajina nepoužije námorné koridory určené pre vývoz obilia na vojenské operácie proti Rusku. Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan ďalej uviedol, že po obnovení dohody budú uprednostnené dodávky obilia do afrických krajín vrátane Somálska, Džibutska a Sudánu. Toto rozhodnutie bolo prijaté v súvislosti so sťažnosťami Ruska, že väčšina ukrajinského obilia putovala po dosiahnutí dohody z júla do bohatých krajín. Rusko zároveň informovalo, že si predvolá britskú veľvyslankyňu v Moskve v súvislosti s údajným zapojením britských špecialistov do útoku ukrajinských dronov na ruskú čiernomorskú flotilu na polostrove Krym. Británia už toto obvinenie poprela ako nepravdivé.
Krátko zo sveta.
Ruský prezident Vladimír Putin sa ešte nerozhodol, či bude sa uchádzať o post prezidenta aj vo voľbách v roku 2024, povedal to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. V roku 2021 Putin podpísal zákon, ktorý mu umožní uchádzať sa o funkciu prezidenta ešte 2 6-ročné volebné obdobia, čo môže predĺžiť jeho vládu až do roku 2036. Rusko vyhlásilo, že je plne odhodlané predísť jadrovej vojne. Podľa jeho ministerstva zahraničných vecí je zabránenie jadrovej zrážke jeho najvyššou prioritou. Poľský minister obrany Mariusz Błaszczak oznámil, že nariadil výstavbu dočasnej bariéry popri hranici s Ruskou Kaliningradskou oblasťou. Tento krok súvisí s hustejším leteckým spojením z Blízkeho východu a Severnej Afriky do Kaliningradu. Varšava podozrieva Rusko, že plánuje podporovať ilegálnu emigráciu ázijských a afrických utečencov do Poľska. V izraelských voľbách podľa prvých odhadov zvíťazil Benjamin Netanyahu, ktorý by sa so svojimi spojencami mal mať v parlamente tesnú väčšinu. Konečný výsledok sa môže v nadchádzajúcich hodinách ešte zmeniť. Oficiálne výsledky by mali byť známe v piatok. Severná Kórea dnes vypálila ďalších 6 rakiet zem-vzduch smerom na východ a západ od svojho územia. Celkovo dnes vystrelila do mora 23 rakiet a tiež 100 delostreleckých nábojov. Jedna z rakiet, ktorá predtým dopadla v blízkosti juhokorejských vôd, vyvolala na ostrove Ulungdo letecký poplach. Predseda Európskej rady Charles Michel vyjadril pobúrenie nad konaním Severnej Kórei, zároveň vyjadril podporu Južnej Kórei. Miloš Vystrčil sa tretíkrát po sebe stal predsedom Českého senátu, hornej komory parlamentu. Získal 73 z 80 odovzdaných hlasov senátorov. Vo voľbe nemal protikandidáta.
Šport Rádia Lumen.
Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar prispel jednou asistenciou k víťazstvu New Jersey na ľade Vancouveru 5-2. Jeho krajan Adam Rúžička z Calgary absolvoval proti Seattlu sezónny debut, počas ktorého odohral viac ako 5 minút. Útočník Montrealu Canadiens Juraj Slavkovský sa vo svojom 7. zápase sezóny nezapísal do kanadského bodovania. Na ľade Minnesota prehral jeho Montreal 4-1. Obranca Erik Černák odohral v prvej obranej dvoj Tampa Bay vyše 18 minút a pri víťazstve nad Otavou 4-3 sa prezentoval 5 hitmi a 1 minusovým bodom. Futbalisti Tottenhamu Hotspur a Eintrachtu Frankfurt si zaistili postup z D skupiny do 8-finále Ligy majstrov. Anglický tým vyhral v Marseille 2-1 gólom z posledných sekúnd a skončil na prvom mieste v tabulke. Eintracht zdolal rovnakým pomerom Sporting Lisabon. Portugalský tým obsadil 3. priečku a zahrá si vo vyraďovacej fáze Európskej ligy. V ďalších dvoch skupinách bolo o postupujúcich do 8-finále už rozhodnuté. V Ačku proti sebe na vstúpili v súboji o prvé miesto Liverpool a Neapol v základnej zostave so slovenským reprezentantom Stanislavom Lobotkom, ktorý hral do 83. minúty. Angličania zvíťazili 2-0. V šlágri C skupiny vyhral Bayern Mníchov nad Interom Miláno 2-0. V drese Interu nastúpil v 76. minúte slovenský stoper Milan Škriniar. Barcelona, ktorá mala už istotu 3. miesta, vyhrala v Plzni 4-2. V drese hostí odohral celý zápas Erik Jirka. Marián Tvrdoň sedel na lavičke náhradníkov. Ruský tenista Andrej Rubľov postúpil do 8 finále dvojhry na turnaji ATP Masters v Paríži. 7. nasadený hráč si v druhom kole poradil s Američanom Johnom Isnerom 6-2, 6-3. Medzi elitnú 16-ku sa prebojoval aj 6. nasadený Srb Novak Djokovic po triumfe 7-6, 6-4 nad Američanom Maximom Kresim. Ďalej ide aj 3. nasadený Nor Kasper Ruud. Finalista Roland Garros i US Open zdolal Francúza Richarda Gasqueta 6-1, 7-6. Grécky tenista Stefanos Tsitsipas zdolal Brita Daniela Evansa 6-3, 6-4. O veľké prekvapenie sa postaral Austrálčan Alex de Minaur, ktorý vyradil 4. nasadeného Rusa Danila Medvedeva 6-4, 2-6 a 7-5. Poľská tenistka Ida Świąteková vstúpila úspešne do majstrovstiev sveta WTA Tour. Svetová jednotka zvíťazila nad Ruskou Dáriou Kasatkinovou presvedčivo 6-2, 6-3. Vo Fort Worthe sa zatiaľ nedarí domácim Američankám. Po Jessike Pegulovej nepotvrdila vyššie nasadenie ani Coco Gauffová. Nad sily štvorky turnaja bola šestka Karolina Garciová z Francúzska, ktorá zvíťazila 6-4, 6-3. Hádzanári Tatrana Prešov neúspeli ani vo svojom druhom zápase v základnej A skupine Európskej ligy. Na palubovke dvojnásobného víťaza Ligy majstrov Montpellieru podľahli 30-41. Zápas hodnotí Marek Gernát, asistent trénera Prešova.
Bol to veľmi ťažký súper, vedeli sme, že hráme s výborným tímom, ktorý perfektne pripravený bol. Prvá lajna, druhá lajna, zdvojené strojené polské výborní brankári. Myslím, že mali 13 zákrokov súperovi a naši mali 6. V podstate takéto detaily rozhodli, to si nemôžeme dovoliť takéto chyby robiť, ale na druhej strane klobúk dole, som chlapcom, sme vďační za tento výkon.
Počasie.
Slnečné počasie si podľa Petra Jurčoviča užijeme ešte aj zajtra.
Pravdepodobne ešte aj zajtra bude celku pekne, to znamená, že za tým studeným frontom sa od západu tam začala rozširovať tlaková výš, zajtra už by mala byť nad našim územím, čo na jednej strane znamená, že bude chladnejšia noc, že treba rátať, že na severe by to mohlo ísť až pod bod mrazu, možno len minus 1, minus 2, ale už to nebude také teplé, ako to bolo v predchádzajúcich dňoch, že na Orave bolo 22 stupňov, teraz to už bude citeľne chladnejšie, možno len 15, ale cez deň ešte stále celku pekne, slnečno. Aj keď od západu sa už bude približovať ďalšia oblačnosť, to bude ďalší studený front, ktorý príde k nám, ale to by malo byť až možno v priebehu noci zo štvrtka na piatok a hlavne v piatok ten studený front už postupí do strednej Európy.
Dnes večer si budete môcť vypočuť reláciu Lupa. Jana Ondrejková vám v nej o 20. hodine predstaví Spojenú školu svätého Jozefa v Novom meste nad Váhom. Hneď po nej o 21. hodine bude pripravená špeciálna relácia, ktorej budeme spomínať na pátra Eliasa Velu. Pripravil ju Pavol Jurčaga. Infolumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecká. Do počutia.